Vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi əsas xəbər başlıqları. BMT itkin düşmüş azərbaycanlılarla bağlı qətnamə qəbul edib. Jurnalistlər acıq aksiyasına daha 2 nəfər qoşulub. Bugün Zimbabvedə prezident seçkiləridir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. BMT-nin İnsan Haqları Şurası Azərbaycanın irəli sürdüyü itkin düşmüş şəxslər adlı qətnaməni qəbul edib. Sənəd Qarabağ münaqişəsi zamanı itkin düşmüş insanların taleyinin müəyyənləşdirilməsi və onların probleminin həlli üçün beynəlxalq dəstək verilməsi nəzərdə tutur. 38 ölkə qətnaməyə həmmüəllif kimi qoşulub, onların arasında Ermənistan da var. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə şöbəsindəki daimi nümayəndəliyinin katibi Həbib Mikayılı məlumat verib. Rəsmi məlumata görə hazırda 4000-dən artıq Azərbaycan vətəndaşı Qarabağ münaqişəsi zamanı itkin düşdüyü üçün axtarışdadır. Jurnalistlərin və siyasi məhbusların azad edilməsi tələbi ilə keçirilən acıq aksiyasına bugün daha 2 jurnalist qoşulub. Bunu Azadlıq Radiosuna Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələ Çobanoğlu deyib.
Bu gündə əlavə Natiq Cavadlı, bizim qəzetdə köhnə əməkdaşı, bir də Demokratik Gənclər Hərəkatının rəhbəri ağası Şakiroğlu. Bizə ümumi aclığın belə ilk günlərdə gətirdiyi zəifliklər var. Amma belə xüsusi ciddi problem yoxdur indi.
Acıq aksiyasını Realin Azərbaycan qəzetinin həbs edilmiş redaktoru Eynullah Fətullayev başlayıb, sonradan digərləri də ona qoşulub. Fətullayev tələb edir ki, məhkum edilmiş jurnalistlər və siyasi məhbuslar azad edilsin. Hazırda Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilən acıq aksiyasında 6 jurnalist iştirak edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
NATO Birliyi Rusiyanı Avropada adi silahlar haqqında müqavilə qoyduğu moratoriumdan imtina etməyə çağırıb. Bu bəyanat dünən axşam NATO-nun Buxarestdəki samitinə bir neçə gün qalmış yayılıb. Birlik Rusiyanın adi silahlar haqqında müqavilədən çıxmasından təəssüfləndiyini və fikir ayrılıqlarını həll etmək üçün paralel fəaliyyət paketi üzərində işləməyə təklif edir. NATO Birliyi bildirir ki, onlar bu müqavilənin tərəfdarıdırlar və çalışacaqlar ki, müqavilənin yeni variantı mümkün qədər tez qüvvəyə minsin. Rəsmi Moskva ötən ilin dekabrında adi silahlar haqqında müqavilənin fəaliyyətini dayandırıb bu addımı müqavilənin yeni variantının NATO ölkələri tərəfindən ratifikasiya olunmaması ilə izah edib. NATO ölkələri isə bildirirlər ki, Moskva özü birinci növbədə götürdüyü öhdəliyə sadiq qalmalı, Gürcüstanın və Moldovanın separatçı regionlarından qoşunlarını çıxartmalıdır. NATO ölkələri bir neçə gündən sonra aprelin 2-sində bir araya gələcək samitdə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin də iştirak edəcəyi gözlənilir. Bugün Zimbabvedə prezident seçkiləridir. Hazır ki, prezident Robert Mugabe artıq 6-cı dəfədir ki, prezident kürsüsü uğrunda mübarizə aparır. O, 1980-ci ildən bəri hakimiyyətdədir. Onun rəqibləri isə müxalifətçi Morgan Tsvangirai və bir də hakim partiyanın keçmiş üzvüdür. Xəbər agentliklərinin məlumatına görə artıq səhərdən seçki məntəqələrində növbələr yaranıb. Müxalifət isə bəyan edib ki, hökumət seçkinin nəticələrini saxtalaşdırmaq niyyətindədir. Zimbabvedə vəziyyət ölkədəki iqtisadi böhrana görə gərgindir. Hazırda Zimbabvedə 100,000% inflyasiya var. Amerika və Britaniyanın hərbi təyyarələri İraqda Şiə yaraqlarının mövqelərini bombalayıb. Britaniya komandanlığının məlumatına görə Bəsrə və Sədr City-yə hava hücumları məhz İraq hərbçilərinin xahişi əsasında olub. Onlar radikal Şiə lideri Müqtada Əs-Sədrin tərəfdarlarına qarşı əməliyyat keçiriblər. 3 gündür başlayan hərbi əməliyyatlarda isə artıq 180-ə yaxın adamın öldüyü, 350-nin isə yaralandığı bildirilir. Bugün Suriya paytaxtı Dəməşqdə isə Ərəb dövlətlərinin 2 günlük samiti işə düşür, amma Ərəb ölkələri liqasının 22 üzvündən 9-u bu samitdə iştirakdan imtina edib. Müşahidəçilər isə bilirlər ki, buna səbəb Suriyanın Livanın daxili işlərinə müdaxilə etməsi, radikal Fələstin qruplaşmasını dəstəkləməsidir. Dəməşqdəki samitə İordaniya, Yəmən, Misir, bir də Səudiyyə Ərəbistanının liderləri də qoşulmayacaq. Və sonda Dalai Lama dünya ictimaiyyətinə müraciət edib, Tibetdəki böhranı həll etməyə, yardım etməyə çağırıb. Hazırda Hindistanda sürgündə yaşayan Dalai Lama deyib ki, onun hadisələrə dua etməkdən savayı heç bir təsir imkanı yoxdur. O, Çin hökumətini də bir daha dialoqa çağırıb. Çin rəsmiləri bildirib ki, Tibetdə bir müddət əvvəl baş verən ixtişaşlar zamanı 20-yə yaxın adam ölüb, amma sürgündə yaşayan hökumət bildirir ki, Çin polisinin aksiyacılara zor tətbiq etməsi nəticəsində 100-dən çox adam ölmüşdü. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bir də bir saatdan sonra olacaq.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Konstitusiyanın maddələri ilə bağlı ümumiyyətlə götürəndə konstitusiyadakı təsbit olunan maddələr müddəalara nə dərəcədə əməl olunur, qayda qanuna ölkədə nə dərəcədə əməl olunur. Bu barədə müxtəlif fikirlər olur. Bəziləri ölkədə qanunların işləmədiyini bildirir, bəziləri bunun əleyhinə çıxanlar da var əlbəttə ki. Eyni zamanda parlament qanun qəbul eləməkdə, qanunlar dəyişikliklər eləməkdə davam edir. Hər halda bu mübahisələrlə bağlı əməl olunurmu, olunmurmu, olunmursa nələrə əməl olunmur, əgər olunmalıdırsa nələrə əməl olunmalıdır. Bu barədə vəkil Fuad Ağayevlə söhbət edəcəyik. Qonağımız artıq studiyadadır. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Bayram ərəfəsi olduğuna görə imkandan istifadə edib sizi də Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Eşitdiniz mövzunu, qanunlara əməl olunur, yoxsa yox, əsas anayasa, konstitusiya və sözsüz ki, digər qanunlar da burada əhəmiyyət kəsb edir. Nə dərəcədə bu mübahisələrin əsası var?
Bilirsiniz, şəxsən mənim fikrimcə bu mübahisə olunmaz bir fikirdir ki, yəni mütləq əksəriyyətin fikirdir ki, Azərbaycanda qanunlara hörmət o qədər də yüksək səviyyədə deyil. Qanun deyəndə biz əlbəttə ki, əsas qanun olan konstitusiyanı da nəzərə tuturuq və qanunvericiliyə olan bu münasibət ilk növbədə özünü konstitusiya münasibətdə büruzə verir. Əfsuslar olsun ki, konstitusiyanın hətta mütərəqqi sayıla bilən müddalarına gerçəklikdə nadir hallarda əməl olunur.
Niyə belə olur?
Bunun bir sıra belə səbəbləri var. Bir neçə qrupa ayırmaq olar. Sonuncu yerdə əlbəttə ki ənənələri göstərmək olar. Digər səbəb ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda vətəndaşlar və inzibati orqanların işçiləri, əməkdaşları, xüsusən də hakimlər qəbul etdikləri mütərəqqi qərarlara görə simullaşdırılmır. Əksinə, həmin mütərəqqi qərarlı, məsələn, bəraət hökmləri ləğv edilir bir çox hallarda. Əksinə, qəbul etdikləri son dərəcə ağır və əsassız hökmlərə görə, ittiham hökmlərinə görə məsuliyyət daşımırlar. Vətəndaşlara qaldıqda isə vətəndaşlar bu ölkədə yaşayan adamlar kimi onlar öz problemlərini həll etmək istəyirlər və onların problemlərinin həlli əgər belə deyək, qeyri-hüquqi yollardan keçirsə, onlar həmin hüquqi yolları üstünlük vermirlər. Qeyri-hüquqi yollardan istifadə edirlər. Bura əlbəttə ki, ilk növbədə korrupsiya ilə bağlı əməllər aiddir. Vətəndaş öz probleminin həlli üçün daha asan və məqsədə müvafiq yol seçir. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan gerçəyində bu yol tez-tez korrupsiya cığırından keçir.
Belə səhv eləmirəmsə, yəni belə başa düşdüm ki, ənənələr də qanunların əməl olunmasına, qanunlara əməl olunmasına maniyə olur müəyyən qədər.
Müəyyən qədər, bəli, amma mən
axırıncı yeri dediniz, sözsüz
yəni,
ki, amma
əsas məsələ deyil. Bundan başqa, Sovet İttifaqı dağılandan sonra güman etmək olardı ki, Azərbaycanda digər sahələrə diqqət, bütün sahələrə diqqət artacaq, elmə diqqət artacaq, hüquqa da diqqət artacaq bir elm kimi, həyatın bir sıra sahələrini nizamlayan bir hüquq normaları toplusu kimi, davranış qaydaları toplusu kimi, məcmui kimi, əfsuslar olsun ki, bu baş vermədi. Tam əks proseslə biz üzləşdik. Azərbaycanda indi qanunvericilik sistemi çox bərbad bir vəziyyətdədir. Qanunvericilik aktlarının hazırlanması olduqca primitiv bir səviyyədə aparılır. Və Və həmin nə qanunvericilik aqları layihələrinin belə deyək özləri əsaslandırılır. Nə onların bir sıra hallarda müəllifləri ortalığa çıxır, nə də ki onların qiymətləri. Belə bir anlayış var. Qanunvericilik aktı layihəsinin qiyməti. Nə onların qiymətləri dürüst olur, nə də ki həmin qanunvericilik aktı layihələri tərtib edildikdə zəruri qanunvericilik texnikasından istifadə edilir. Və bu səbəbdən istənilən demək olar ki, bir çox qanunları biz qaldıra bilərik. Həm dil baxımından, həm üslub baxımından, həm məntiqi uyuşarlıq baxımından onlar problemlərlə zəngindir.
Bax, deyək ki, parlament qanunu qəbul eləyir, hansısa bir qanunu. İndi bunun dilində, üslubunda deyək ki, problemlər oldu. Adi vətəndaşa, məsələn, göstəriş belədir ki, yəni qanunla, qayda belədir ki, yol hərəkəti qayda, qırmızı işıqda keçmək olmaz. İndi bunun üslubunda, dilində hansısa bir səhv olub, bu başqa məsələdir. Amma buna əməl olunmamasının özü hardan qaynaqlanır? Hər halda orada həki hərif səhvi, gəlin belə itiraf edək ki, bu işığı keçməyə, qırmızı işıqda keçməyə o qədər də təsir eləmir. Amma nə səbəb olur ki, bax, bu qanunsuzluq baş verir, əgər verirsə siz deyilən kimi?
Burada əlbəttə ki, inzibati orqanların fəaliyyətindən danışmaq olar. Əlbəttə ki, əgər vətəndaş, sürücü yol hərəkəti qaydalarını pozursa, müvafiq şəkildə onun nəzərinə çatdırılmalıdır. Yaxud ona bir şifahi qaydada izah edilməlidir, əgər belə pozuntuya iki dəfə yol verilirsə. Yaxud da inzibati xətalara dair məcəllədə nəzərə tutulmuş hansısa inzibati tədbir onun barəsində görülməlidir. Amma bizlərə çox yaxşı məlumdur ki, sürücülər hansı şəkildə öz problemlərini həll etməyə üstünlük verirlər və dövlət yol polisi əməkdaşları həmin o pozuntuların hansı qaydada belə deyək nizamlanmasına hansı üsullardan istifadə etməklə üstünlük verilir, bu da bizə yaxşı məlumdur. Əlbəttə ki, belə yanaşma vətəndaşların hüquq mədəniyyətinin hüquq düşüncəsinin yüksəlməsinə çox da şərait yaratmır.
Deməli, bu yaxınlarda biz maşınla gedirdik, elə bu verilişin aparatçısı doktor Ziya, onun maşını ilə gedirdik. Təcili yardım maşını, o deyilən tıxac, probka deyirlər, tıxaca təxminən düşmüşdü, yəni çox yavaş gedirdi və işıqları yanırdı, onun içində xəstə var idi, biz belə başa düşdük ki. Və maşında olanlardan bir nəfər dedi ki, heç olmasa buna yol vermək olardı, yol vermirlər ki, maşın təcili yardım keçsin, həmin adamı xəstəxanaya çatdıra bilsin. O da mənim ağlıma bir fikir gəldi və onu da elə maşında da dedim, indi istəyirəm sizə deyəm, məqsədim var bunu xatırlamaqda ki, həmin o xəstə adam, təcili yardım maşında gedən adam özü görəsən başqa vaxt maşınlara, təcili yardıma nəyəsə yol veribmi? Niyə bunu mən deyirəm və verməyibsə əgər indi nə düşünür? Bəlkə bu. Bax, cəmiyyətin özü bu məsələdə nə qədər deyək ki, günahkardır.
Cəmiyyət ona daxil olan vətəndaşlardan, insanlardan ibarətdir və həmin vətəndaşlar mövcud şəraitə uyğunlaşmaq məcburiyyətində qalırlar və mövcud şəraitdən irəli gələrək öz addımlarını atırlar, qərarlarını verirlər, hərəkətlərini ölçüb biçirlər. Mən deyərdim ki, bizdə ənənəvi olaraq cəmiyyət, vətəndaşlar, insanlar ilk növbədə hakimiyyət orqanlarına, vəzifəli şəxslərin, həmin orqanların vəzifəli şəxslərinin qərarlarına, davranışlarına fikir verirlər və bu bir ölçü kimi onlar üçün meyar olur. Və əlbəttə ki, biz əgər hansısa problemlərin həllindən Azərbaycan şəraitində danışırıqsa, xüsusi diqqət ona yetirməliyik ki, mütləq Azərbaycanda qanunvericilik sisteminin təkmilləşməsi üçün, eləcə də mövcud qanunvericilik aqlarının düzgün tətbiq edilməsi üçün siyasi iradə lazımdır. Və bu siyasi iradə, mənim fikrimcə, birinci növbədə keçir Azərbaycan məhkəmələrinin müstəqilliyinin bərpa edilməsində, Azərbaycan məhkəmələrinin, Azərbaycan məhkəmələrinə daxil olan hakimlərin qərəzsizliyinin bərpa edilməsi, onların kimlərinsə iradəsini yox, hansısa digər maraqları yox, ilk növbədə qanunçuluq maraqlarını rəhbər tutması olmalıdır.
Niyə sizcə məhkəmələr qərəzli olurlar və yaxud da müstəqil olmurlar, əgər belədirsə?
Burada da bir sıra problemlər var. Onların içində əlbəttə ki, aparıcı rolu iki amil oynayır. Birinci amil odur ki, korrupsiya bütün digər sahələrə Azərbaycan cəmiyyətinin dövlət hakimiyyəti orqanlarının və s. qurumların fəaliyyətinə sirayət etdiyi kimi korrupsiya əlbəttə ki, məhkəmələrdən də aralı getməmişdir və xüsusilə məhkəmələrdə bu daha çox, daha ciddi şəkildə hiss olunur. Digər tərəfdən sifarişli qərarlar haqqında da tez-tez danışılır. Bəli, bu problem var, amma bu sifarişli qərarlar problemi mən deyərdim ki, işlərin bəlkə 5%-dən artığına təsir etmir. Daha doğrusu 5%-dən artığına aid deyil. Çünki bütün digər hallarda hansısa əlavə belə deyək, sifarişə ehtiyacı olmur. Azərbaycan məhkəmələrinin qəbul etdikləri qərarlar bütün MDB məkanında, ümumiyyətlə post-sovet məkanında ağırlığına görə son dərəcə, deyərdim ki, ən amansız qərarlardır. Azərbaycan hakimləri Azərbaycan vətəndaşlarına, o cümlədən təfsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən vətəndaşları düşmən gözü ilə baxmaqdan çəkinməlidir. Və bir problem də var. O problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycan məhkəmələri xüsusilə cinayət işlərini həll etdikdə ittiham tərəfindən, dövlət ittihamından olduqca belə deyək, asılı vəziyyətdə özlərini hiss edirlər. Bu çox xoşa gəlməyən haldır və məhkəmələrdə biz bir qayda olaraq onun şahidi oluruq ki, ittiham tərəfinin çox zaman məntiqdən də kənar söylədiyi mövqe dəstəklənir, nəinki müdafiə tərəfinin əsaslandırılmış və qanunsuz və qanuna söykənmiş vəsatətləri. Bu böyük problemdir və mən deyərdim ki, burada da siyasi iradə lazımdır. Hal-hazırda Azərbaycan vətəndaşları artıq 5 ilə yaxındır ki, Avropa məhkəməsinə birbaşa müraciət etmək hüququ qazanıblar. Birbaşa dedikdə Azərbaycandakı səmərəli hüquq vasitələri tükəndirildikdən sonra və Avropa məhkəməsinin bir sıra qərarları qəbul edilmişdir. Həmin qərarlardan Azərbaycan məhkəmələrinin o cümlədən qərarları da qanunsuz hesab edilmişdir. Və hesab edirəm ki, Avropa məhkəməsinin həmin yanaşmaları, qərarları Azərbaycan üçün, siz yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti üçün onlar məcburi xarakter daşıyır. Bu Azərbaycan məhkəmələrinin bu belə deyək, hüquqdan uzaq təcrübəsinin hüquqi məkana, hüquqi müstəviyə qaytarılmasına kömək edə bilər.
Fuad bəy, məhkəmələrdən dediniz, başqa hansı sahələr var ki, daha qabarıq görünür sizin təqdimatınızda, sizin düşüncənizdə, məsələn, qeyri-qanuni, qanun pozuntuları, qanuna əməl olunmamaları?
Bilirsiniz, bütün sahələri mən deyərdim ki, bu özünü bürüzə verir. Məsələn, elektrik təchizatından məşğul olan təşkilatların fəaliyyətində də bu özünü görür. Vətəndaş vaxtı-vaxtında elektrik xərclərini ödəyir və onun heç bir problemi olmadığı halda birdən-birə onun üçün hansısa hesab yazırlar, olduqca böyük miqdarda, onun imkanı çatmayan miqdarda və bunu əsaslandırmaq belə istəmirlər, əsaslandıra da bilmirlər. Vətəndaş öz hüquqlarını həll etmək üçün neçə-neçə qapıları döyəcləməli olur və çox böyük əziyyətlərdən sonra, əsəb sarsıntılarından sonra öz problemlərini həll edir. Bəzənsə həll də etmir. Bu, yəni ki, Azərbaycanda qanunvericiliyə olan münasibət özünü, mən deyirdim ki, insan həyatının bütün sahələrində bürüzə verir. O cümlədən yəni, sırf məişət xarakterli problemlər də yaradır. Eyni sözləri Azərbaycanda bu saatları bu ətrafda da çox-çox binalar tikilir. Bu, əlbəttə ki, ilk baxışdan çox müsbət bir haldır. Ancaq nə dərəcədə hüquq normalarına əməl edilir? Həmin torpaq sahələri ayrılanda, həmin layihələr təsdiqlənəndə, yaxud təsdiqlənməyəndə, artıq xərclər ortalığa çıxanda, yəni korrupsiyayla bağlı artıq xərclər ortalığa çıxanda, əlbəttə ki, bu da onun göstərir ki, qanunvericiliyə olan münasibət çox mənfidir. Azərbaycanda dövlət orqanlarının, eləcə də bələdiyyə qurumlarının, təşkilatlarının münasibəti hüquqa o qədər də hüquq normalarına o qədər də yaxşı deyil və hüquq mədəniyyətinin ciddi şəkildə müsbətə doğru dəyişilməsinə çalışmaq lazımdır.
Fuad bəy, onda sizə belə bir sual verim. Deyək ki, o əgər qanunlara əməl olunmursa, birdən bir anlığa da, yəni bir gün səhər qalxdınız və bütün qanunlara əməl olunur. Konstitusiyanın qanunlarına, digər və s. bu bütün sahələrdə. Onda bunun hansı fəsadları ola bilər və kimlər üçün? Yaxşı tərəfini anladım.
Bilirsiniz, biz elə bir ideal vəziyyətdən danışdıq ki, buna
nəzəri baxımdan da.
Buna dünyanın heç bir ölkəsində rast gəlinmir. Yəni, hətta inkişaf etmiş dövlətlərdə belə istər İsveçlə olsun, tutaq ki, Fransa olsun.
Yəni, mümkün qədər onu dövlətdirək. Niyə mən bu sualın cavabında axtarıram, niyə qanunlara əməl olunmur, onu tapmaq?
Belə bir vəziyyəti biz təsəvvürümüzə gətirsək, əlbəttə ki, bu çox xoşa gələn hal olardı. Çünki qanunlara dövlət orqanları tərəfindən, xüsusən məhkəmələr tərəfindən əməl olunması, onlar tərəfindən qanunların özünün hərfi və ruhuna uyğun şəkildə tətbiq edilməsi, bu ümumilikdə cəmiyyətin bütün təbəqələrinin hüquqi mədəniyyətini, hüquqi düşüncə səviyyəsini qaldırmış olar ciddi şəkildə. Əlbəttə ki, belə halda əksər etibarı ilə məsuliyyətə cəlb edilən şəxslər olacaqdır. Hansısa xətalar törədmiş, inzibatımı olsun, cinayət əməllərimi olsun, yaxud mülki hüquqi delikt olsun, bu belə deyək, hüquq pozuntularına yol vermiş şəxslər məsuliyyətə cəlb olunacaqdılar və əlbəttə ki, bir dəfə pozuntuya yol verib və buna görə pozuntunun xarakterinə uyğun cəzaya yaxud digər tədbirə məruz qalmış şəxs əksər hallarda həmin pozuntuları təkrarlamaqdan çəkinmiş olur. Bu, yəni belə yanaşma qanunların düzgün hərfi və ruhuna uyğun tətbiqi əlbəttə ki, ona gətirib çıxardardı ki, Azərbaycanda hüquq pozuntularında sayı xeyli dərəcədə azalmış olardı. Bu, çox yaxşı hal olardı. Amma digər problem də var. Bu problem qanunvericilik aktlarının özlərinin bayaqları söylədiyim kimi mükəmməl olmamasından irəli gəlir. Yəni, qanunlar olan hərfi və ruhuna uyğun tətbiq olunsa belə, tutaq ki, yəni fantastik bir məqama gəlib çıxmışıq və həmin qanunlar düzgün tətbiq olunursa belə, qanunların özlərində olan bir sıra çatışmazlıqlar da anlaşılmazlıqlara gətirib çıxara bilər.
İndi o mühərrik işə düşəndən sonra onun əyrəskiyi iş prosesində yavaş-yavaş yoluna qoymaq olar.
Bəli, əlbəttə ki, əgər qanunlar düzgün tətbiq edilirsə, həmin qanunların özlərinin çatışmazlıqları da daha tez üzə çıxır və həmin çatışmazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində də addımlar daha tez atılır.
Onda o sizin dediyiniz kimi əgər o qanunlara nəzəri baxımından və yaxud da ki normal başqa ölkələrdə o siz deyirsiniz bu mənim fikrim deyil, olduğu kimi əməl olunsa onda qanunsuzluq eləmiş adamların özlərin müəyyən cəzalar gözləyir ki, yəni bu daşı qaldırmağın özünün bir problemi var ki, bunun altında kifayət qədər başqa problemlər var.
Sözsüz, sözsüz bu belədir. Və mən sizə deyim ki, Azərbaycan Azərbaycanda ildən ilə qanunvericilik aqlarının tətbiqi körlanır, pis vəziyyətə düşür. Qanunların ruhuna uyğun olmayan şəkildə onlara tətbiq olunurlar. Və hətta konstitusiya və konstitusiya qanunları da belə deyək, dövlət orqanları, onların vəzifəli şəxsləri, hakimlər tərəfindən məhəl qoyulmayan bir sənədlərə çevrilir. Misal üçün mən göstərə bilərəm, Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının konstitusiya qanunu var. Bu qanun konstitusiya qanunu olmaqla bütün digər belə deyək qanunverici aqlarla müqayisədə üstün hüquqi qüvvəyə malikdir. Ancaq mən indiyənə qədər rast gəlməmişəm ki, Azərbaycan məhkəmələrində nə vaxtsa həmin bu qanun, konstitusiya qanununa istinad edilsin. Burada söhbət nədən gedir? Burada faktiki olaraq Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiya üzrə, yəni Avropa konvensiyası üzrə üzərinə götürmüş olduğu öhdəliklər öz əksini tapmışdır. Və xüsusilə burada azadlıq hüququ daha konkret, daha detallaşdırılmış şəkildə öz belə deyək əksini tapmışdır. Bu konstitusiya qanununun 4-cü maddəsi mən deyərdim ki, Avropa konvensiyasının 5-ci maddəsinin demək olar ki, birə-bir köçürməsidir, yəni azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ. Ancaq baxa görə gerçəklikdə nələr baş verir, yəni azadlıq hüququnun qorunmasından bağlı. Gerçəklikdə müstəntiqlər bir sıra hallarda öz mülahizələrinə uyğun olaraq, yaxud da prokurorun mülahizəsinə uyğun olaraq vətəndaşın o cümlədən heç vaxt azadlıqdan məhrum edilməmiş, məhkumluğu olmayan, müsbət xarakterizə edilən vətəndaşın barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsinə dair vəsatətlə çıxış edilir. Və prokurorlar demək olar ki, dərhal həmin vəsatəti dəstəkləyirlər, təqdimatla çıxırlar müvafiq məhkəməyə. Məhkəmələr də əksər hallarda, əfsuslar olsun ki, əksər hallarda həmin təqdimatları, vəsatətləri dəstəkləyirlər və vətəndaşı onun şəxsiyyətini nəzərə alınmadan, ona verilmiş ittihamın belə deyək, sübutları, əsaslılığı nəzərə alınmadan, onun barəsində digər tədbirlər görülməsinin mümkünlüyü nəzərə alınmadan götürürlər. Çox, belə deyək, qısa bir zaman kəsimi çərçivəsində, bu ola bilər 10 dəqiqə çəksin, ola bilər 15 dəqiqə, bundan da az olur bəzən. Və həmin insanın 2-3 aylıq müddətə taleyini, belə deyək, həll edirlər. Yəni, onun cəmiyyətdən təcrid olunması barədə təqdimatı təmin edirlər, vəsatəti təmin edirlər. Vətəndaş avtomatik olaraq 2-3 ay müddətinə faktiki olaraq azadlıqdan məhrum edilmiş olur. Bu nə dərəcədə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğundur, Azərbaycan Respublikasının üzərinə götürmüş olduğu beynəlxalq hüquq öhdəliklərinə uyğundur, qəti şəkildə uyğun deyil. Çox, mən deyərdim ki, əcaib bir praktikadır. Ancaq mən bir məsələyə görə mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan məhkəmələri bu sahədə, yəni həbs qətimkan tədbiri seçilməsi yaxud uzadılması sahəsində, öz mövqeylərində dəyişiklik etmək məcburiyyətində qalacaqlar. Çünki yaxın müddətdə azadlıq hüququ ilə bağlı, konvensiyanın azadlıq hüququ ilə bağlı maddəsi üzrə bir sıra şikayətlərə dair qərarlar gözlənilir. Və hesab edirəm ki, həmin qərarlar qəbul edildikdən sonra Azərbaycan məhkəmələri öz fəaliyyətlərini korrektə etmək məcburiyyətində qalacaq.
Fuad bəy, bax dediniz ki, məhkəmələr ittihamçının təsir altında olur, qanunlar işləmir falan və s. Bəs onda belə bir sistemdə vəkilin nə işi var? Siz vəkil olduğunuza görə birbaşa sizə bu sual verir.
Mən sizə açığı deyim, bu son illər vəkillərin, mən hamısı adından əlbəttə ki, danışa bilmərəm, özüm adından, bir neçə nəfərin adından. Bizim işimiz, xüsusilə o proseslərdəki orada, belə deyik, o proseslər sifarişçilər adlanır. Bizim fəaliyyətimiz əsas etibarilə ondan ibarət olur ki, yol verilmiş pozuntuları istintaq orqanı tərəfindən, prokurorluq tərəfindən, məhkəmələr tərəfindən yol verilmiş pozuntuları maksimum dərəcədə vəsatətlər, ərizələr və s. vasitəsilə ortalığa qoymaq, apellyasiya kassal şikayətləri vasitəsilə ortalığa qoymaq və sonra da Avropa məhkəməsinə yerli vasitələr tükəndikdən sonra müraciət etmək. Və bayaq söylədim ki, müsbət təcrübəmiz də var və müsbət təcrübə fikirləşirəm ki, yaxın zamanda daha da artacaq.
Çox təşəkkür edirik bu söhbətə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı vəkil Fuad Ağayev idi. Ölkədə qanunların işləyib-işləməməsi barədə gedən söz söhbətlə bağlı onunla söhbət elədik. Bir daha təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Birazdan studiyamıza qayıdacaq.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində oturum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. İndi isə növbəti məsələ barədə danışacağıq. Əsas məsələ insan səhhətidir. Sözsüz ki, Azadlıq Radiosu xüsusilə işdən sonra verilişi bu məsələ ilə bağlı müxtəlif mövzulara toxunur. Bugün özgürəkdən danışacağıq. Məsələ burasındadır ki, artıq şəhərdə adamlar, özgürən adamların sayı artır. Bu barədə studiyamızın qonağı var. Professor, tibb elmləri doktoru Adil Qeybullah. Adil Bey, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox təşəkkür edirik. Dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə ictimai xəstəliklər deyirlər bəzən ki, yəni bu sözsüz ki, qripdir belə filan, bu pis çox adamda müşahidə olunur. Bugün doğrudan da öskürək məsələsi belədir və o qədər bunu müşahidə elədim və bu eşidəndə ki, bu barədə danışacaq. Birdən mənə elə gəldi ki, yəni ki, verilişdən sonra mən özüm də öskürməyə başlayacağım. Niyə belə olur bu xəstəlik? Birdən çoxalır, birdən heç olmur.
Öskürək təbii ki, refleksdir və yuxarı tənəffüs yollarının, ağciyərin deməli bronxların selik qışaların qıcıqlanması nəticəsində baş verən refleksdir. Yəni, bura selik yığılır və qıcıqlanır, həmin refleks də ondan ötürü ki, onu xaric eləyə bilsin. Və öskürəyindən söhbət getdikdə və öskürəyin profilaktikası və ətrafdakı insanlara təsirsiz ötüşməsi məsələsi, yəni hava damcı yoluyla yayılan infeksiyalardan qorunmaq anlamına gəlir. Bu baxımdan da biz yuxarı tənəffüs yollarının 15-ə yaxın infeksiyası var ki, bunlar adətən qrip şəklində el arasında ümumiləşdirilir, lakin bunların sayı həddən artıq çoxdur. Bu da adenoviruslar var, qripin özün müxtəlif növləri var, müxtəlif infeksiyalar var ki, bunlar qrip şəklində dəyərləndirilə bilər, amma qrip konkret olaraq yayıldıqda, bunlar epidemiya şəklində yayılır, ən azı müəyyən bir arealı əhatə edir və bunun da mikrobioloqlar, virusoloqlar fərqində olurlar. Nəzərə alsaq ki, üskürək vasitəsilə yuxarı tənəffüs yollarında özünə yaşayış tapmış infeksiyalar və kəskin respirator infeksiyalar bir insandan digərinə keçə bilər. Bunlardan ən çox yayılanı qripdir, digəri isə qeyd eləmək lazım ki, vərəmdir, açıq formalı. Və nəzərə alsaq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son rəyinə görə Azərbaycan vərəmin dərmana tolerant forması arasında birinci yerdə durur. Təbii ki, bu təhlükə, yəni öskürəkli adamların açıq şəkildə gəzməsi və heç bir profilaktik qoruyucu tədbirlərin həyata keçirilməməsi artıq müəyyən narahatçılıq doğurmaya bilməz.
Bu dərmana tolerant forması dediniz, onu biraz açıqlayardıq.
Yəni, artıq bir neçə il qabaq, təxminən 10 neçə il bundan öncə Rusiya həbsxanalarında vərəmin bir forması aşkar olun ki, bunlar vərəmin hazır ki, bazis preparatlarına təsir deməli, necə deyirlər, həssas deyirlər. Yəni, bu dərmanlar ona təsir eləmirlər. Və bu cür vərəmin malicəsi çox çətin başa gəlir və bəzən də müəyyən gecişmiş formalarda demək olar ki, malicə imkanı olmur. Və bu artıq bütün dünyada yayılmağa başlayıb, vaxtilə vərəm problemi həll olunmuş xəstəliklər sırasına qoşulmuşsa, artıq bir 15 ildən çoxdur ki, vərəm yeni bir formada meydana gəlib və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqlamasına görə yaxın 10 illikdə vərəmlə bağlı bəşəriyyəti çox ciddi təhlükələr gözləyir. Və o baxımdan da bu tolerant forma dedikdə dərmana, yəni həssas olmayan forma nəzərdə tutulur. Yəni hal-hazırda mövcud olan vərəm əleyhinə preparatlarla bu xəstəliyi sağaltmaq imkanları minimumdur.
Biz öskürəkdən gəldik, vərəmə çıxdıq. Öskürən adam nə etməlidir ki, ciddi problemlər sonra yaranmasın?
Yəni vərəmə biz ona görə çıxdıq ki, yəni bu da öskürək doğurur və bu ilə öskürəklə də vərəm və digər bu sadaladığımız infeksiyalar, virus infeksiyaları yayıla bilər. Öskürək, öskürən adam, yəni öskürək refleksdir. Ola bilər ki, bir heç bir xəstəlik olmayan bir adam bir siqaret çəkilən bir yerə və yaxud bir tüstü olan yerə, siliş qışan, qızıqlandıran havada maddələr olan yerə daxil olarkən, əraziyə daxil olarkən öskürsün reflektor olaraq. Amma öskürək artıq orqanizmdə bir xəstəliyin əlaməti kimi ortaya çıxıbsa, təbii ki, bu adamlar həm özünə, həm də ətrafdakıları qorumalıdırlar. Bununla bağlı müəyyən təbliğatı prosedurlarda önəm kəsb eləyir. Bunlar mütləq aparılmalıdır kütləvi informasiya vasitələri ilə və bu adamlar birinci növbədə öskürən adamlar çalışmalıdır ki, müxtəlif respiratorlardan istifadə eləsinlər. Məsələn, deyək ki, qripli xəstələrdə bu 4 qat şəkilində olan cuna respiratordan ibarətdir ki, bu artıq müəyyən qədər həmin öskürəklə yayılacaq o hissəcikləri tutub saxlayır və ətrafı qoruyur. Ətraf adamlar isə öskürən adamlarla birbaşa kontakta və təmasda olmamalıdırlar və xüsusilə də bu əhalinin kütləvi o toplanma yerlərində, bu yeraltı keçidlərdə ki, ventilasiya pisdir, orada bu alverlə məşğullar müxtəlif bazar ticarət aparılır. Orada sonra, məsələn, bu aeroportda binən tərəfdə olan yerlərdə həddən artıq rütubət, sonra müəyyən o qapalı ərazilərin olması bu cür infeksiyaların asanlığından yayılmasına səbəb olur. Məktəblərdə, müxtəlif, yenə deyirəm, əhalinin toplandığı yerlərdə xəstələr dərhal təcrid olunmalıdır. Onlar yataq rejiminə keçirilməlidir, onlar icazə verilməlidir ki, xəstəlik sağalana qədər ev şəraitində qalsınlar və xəstə sağalandan sonra təbii ki, diaqnozu dəqiqləşmiş xəstə, ondan sonra yenə də o gəlib əvvəlki kimi öz fəaliyyətlə məşğul ola bilər.
Adil bəy, bu deməli, məndə olan məlumatlarda bir ifadə var, yəni bir fikir var idi. Honhongda vaxtilə, deməli, adamlar tənziflə gəzərdilər, yəni ağızlarını bağlayıb. Ümumiyyətlə, bu cəmiyyətlər var, televizordan da görmək olur, başqa ölkələrə gedəndə də görmək olur. Adi bir şeyə çox yüksək səviyyədə hamılıqla reaksiya verirlər, deyək ki, tənziflə bağlamaqdan çəkinmirlər falan. Amma bu bəzi cəmiyyətlər var ki, onları kompleksli cəmiyyət adlandırmaq olar. Hətta sağalmaq istəsə belə və yaxud yoluxmaq istəməsə belə, deyək ki, o tənzif ağzına bağlayıb küçəyə çıxmaq bu cəmiyyətin özü üçün problemdir. Bu cür məsələləri necə həll etmək olar?
Bu məsələlər siz tamamilə düz deyirsiniz. Yəni, bu bir kompleks məsələsidir. Ancaq bunu belə adlandırmaq olar və əslində təbliğatın da düz qurulmaması, sanitariya marifi işinin düz qurulmaması ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, Gonkongda vaxtı ilə bu SARS, yəni pneumoniya, Gonkong pneumoniyası deyilən xəstəlik baş alıb gedirdi və bu da təhlükəli bir formada olan xəstəlikdi, müalicəsi ciddi deməli çətinlik törədirdi. Təbii ki, belə olan halda insanlar bunun mahiyyətinə vararaq bu qoruyucu tədbirlərdən istifadə edirlər və indi də təbliğat getməlidir ki, bəli, insanlar bunlardan istifadə eləsinlər. Məsələn, avtobusa minəndə, müxtəlif həmin bayaq dediyimiz bazar ticarəti olan yerlərdə, xüsusilə də ventilyasiyası pis olan yerlərdə gəzərkən bunlardan istifadə etmək çox vacibdir. Xüsusilə uşaqların immun sistemləri tam formalaşmadığından onlar bu cür infeksiyalar daha həssaslar və bunların yoluxması uzun müddət problem yarada bilər.
Bax, indi biz söhbət edirik, bizi dinləyənlər var, sözsüz ki, kifayət Bəli. Qədər. Belə bir təsəvvür onlarda yaranmasın ki, məsələn də, ki, indi hal-hazırda vəziyyət çox ciddidir, hamı özgürür, küçələr falan. Məncə, hələlik belə bir şey bizdə yoxdur, Bəli. Burada, Bakıdan, Azərbaycandan söhbət gedir. Amma bütün hallarda bu söhbətin özü də lazımdır. Biz indi ona görə çalışırıq ki, bu cür o sizin fikirlərinizi dinləyicilərə çatdırılsın, hansı marifləndirilmişləri, hansı ilkin tədbirlər görülsün və s. Başqa nələr eləmək olar? Başqa hansı, deyək ki, bu xəstəliklər var ki, bunlara hazır olmaq, ümumi cəmiyyətin özü hazırlığına ehtiyac duyulur?
Yəni, insanın ünsiyyətdə olduğu ərazilərdə birinci hava damcı yolu ilə keçən infeksiyalar deməli, əhəmiyyət kəsb edir ki, bunlar da yuxarı tənəffüs yollarında adətən parazitlik eləyən, orada olun zədələyən xəstəliklər qrupuna aiddir. Bunlardan ən ümdəsi qripdir. Qrip bu virusların xüsusi bir növünə aid olub, A, B və C tip qrip virusları ayırt edilir və bunlar A virusu testsiz antigenini dəyişən, ştamını dəyişən viruslardandır və o indi aşkar edilən quş qripi virusu da ştamını dəyişmiş viruslardan biridir. Məsələn, quş qripi virusu hava damcı yolu ilə keçmir. Adi bu virus, quş, bu qrip virusundan fərqli olaraq. Yəni, dediyim o ki, viruslar həddən artıq mutasiya uğrayan, sonra replikasiya olan, formasını dəyişə bilən bir mikroorqanizmlərdir və bunun adi mikroorqanizmdən fərqi ondan ibarət ki, o həyatın qeyri-hüceyrəvi formasıdır. Yəni, kənarda virus artıb çoxala bilməz. O, nükleotiddir konkret olaraq. Amma orqanizmə düşdükdə, hüceyrə daxilinə keçdikdə onlar orqanizmin resurslarından istifadə edib artıb çoxalırlar və hüceyrələri dağıtmağa başlayırlar. Onların təsirləri də müxtəlifdir və bu cür virusların başqa orqanizmə keçməsinin qarşısı almaq üçün təbii ki, müəyyən tədbirlər görülməlidir. Nəinki, məsələn, ictimai bu yoluxma təhlükəsini təkcə hava damcı yolu ilə yayılan infeksiyalara aid eləmək olmaz. Məsələn, şəxs bilir ki, onda AIDS, yəni qıç virusu var, onun gəzdiricisidir və yaxud hepatit B, C, D, Y və s. virusu var, onun gəzdiricisidir və yaxud infeksiyon sarılıq keçirib, bu şəxs başqalarına qan verə bilməz. Sonra bundan qan götürülərkən tibb personalını xəbərdar eləməyə mənəvi boşludur. Yəni, bu bir növ bir ictimai şuur və vicdan məsələsinə gəlib çıxır ki, yəni, insanlar bunun fərqində olmalıdır ki, digər insanları yoluxdurmaq düzgün deyil və buna getmək olmaz. Məsələn, mən yadımdadır, tələbikən bizə öyrədirdilər ki, vərəmli xəstələr, onların psixologiyasına müəyyən pozuntular olur və bunlar çalışırlar ki, digərlərini yoluxdursunlar və daxilən bir təsəlli tapırlar oyuna. Məsələn, onlar o müddət ağızlarına bu dəmir manetaları koyurdular ve atırdılar bayra ki kimse onu götürsün, istifadə eləsin ve bunlar yoluxa bilər vs. Yani bu şekilde bu meseleler var. Tabii ki bütün xəstələrə ait olmasa da bu meseleler var. Yani bunlar bir təbliğat meselesidir. Bu təbliğat ne kadar çok olsa ve insan bir elədiyi hərəkətin məsuliyyətini dərk eləsə qanunla ve ictimai qınaqla vs. Tabii ki müəyyən hərəkətlərinə də hədd qoymuş olur ve onu riayet eləmək meyilli olur. O baxımdan da bax dediğim bu ictimai təhlükəllik yaradan ve ümumiyyətlə digərlərinə problem yarada bilən xəstəliklər hava damcı yolundan başqa bu cür də yoluxa bilər. Qan vasitəsilə, məsələn, cinsi kontakt vasitəsilə, digər vasitələrlə ki, bunları mütləq gərək vətəndaşın vicdanına bağlı olan məsələlərdir.
Deməli, mən belə başa düşdüm ki, dərman və o profilaktik tədbirlərin təbliğatından da qabaqda durur, irəlidə öndə duran o vicdan və, mənəvi məsələlərin təbliğatıdır. Yəni,
dərman təhlükəsizliyi məsələsi, ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi də çox önəmli məsələlərdəndir. Amma bu ilə yanaşı, məsələn, istənilən bir qıç virusu daşıyan bir şəxs əgər məlumat vermədən çox sayılı adamı yoluxdura bilər. Məsələn, siz təsəvvür edin ki, bunun hansı cinayət məsuliyyəti daşımasından asılı olmayaraq, artıq neçə adamın həyatı təhlükə altına düşür, problemlər olur və s. Bax, söhbət bundan gedir. Və bunun qarşısını almaq üçün də mütləq və mütləq bu istiqamətdə müvafiq tədbirlər görməlidir. Yəni, bu ilə biz Amerika kəşf eləmirik. Bütün dünyada bu hansı qaydada həyata keçirilirsə, Azərbaycan reallığını da nəzərə alıb onu həyata keçirmək lazımdır. Və əvvəla bizdə cəmiyyətdə xəstə insanlara baxış dəyişdirilməlidir. Məsələn, qıç virusu daşıyan adam cəmiyyətdən təcrid oluna bilməz. Bu insan aktiv həyatla məşğul olmalıdır, ictimai işlə də, işi ilə də və s. Yəni, özünün cəmiyyətdə bir növ rehabilitasiya eləyə bilməlidir, daha doğrusu öz qabiliyyətini realizə eləyə bilməlidir və bu ilə də öz şəxsiyyətini təsdiq eləyə bilməlidir. Və digər xəstələr də o cümlədən. Və həmin qıç virusu daşıyan xəstə, yaxud hepatit virusu daşıyan xəstə ətraf aləm üçün heç bir təhlükə təşkil eləmir. Əgər onun qanından istifadə edilmirsə və yaxud ifrazatlarından istifadə edilmirsə və yaxud onun kontaktı yoxdursa və bu hallarda və o, həmin xəstələrə münasibət cəmiyyətdə dəyişməlidir birinci növbədə onlara yanaşma tərzidə bu da təbliğat məsələsidir yəni xəstələnmə şəxsiyyət göstəricisi deyil hər bir insan xəstələnə bilər sadəcə olaraq xəstə adama artıq cəmiyyətdən təcrid olunmuş vətəndaş kimi yox daha humanist yanaşmaq lazımdır
Hər də mənə elə gəlir ki, adamlar tam təhlükəni dərk edəndə biraz öz məsuliyyətlərinə ciddi yanaşırlar. Niyə? Mən deyirəm, təyyarədə bir yerə uçanda, orada təyyarə yerdən aralanından sonra sözsüz ki, orada başlayırlar o qaydaları başa salmağa, stüardessə gəlir, göstərir, nələr eləmək lazımdır, əgər bir təhlükə yaranarsa falan və o hava ağızcıqları ki var, onları taxıb oksigen udmaq olur, əgər orada bir problem yaranarsa. İlk növbədə göstərirlər ki, böyük adam öz ağzına taxmalıdır, öz hava imkanını düzəltməlidir qaydasına, sonra uşağın ağzına keçməlidir. Yəqin ki, bu ondan ötəridir ki, böyük özünü itirməməlidir. Əvvəl eləməlidir ki, özünü itirməsin, sonra uşağı kömək eləsin. Əks təqdirdə uşağı kömək eləyəndən sonra özü üçün gec ola bilər. Amma belə adamlar müşahidə olunur ki, onlar öskürür, məsələn, böyükdür, valideyindir, öskürür, əhəmiyyət vermir, indi 5 gün, 3 gün keçir gedir və birdən uşaq da bir 10 gün öskürür, soruşanda deyir ki, heç nə olmaz keçib gedəcək və baxır, uşaq da biraz pis öskürür, yəni artıq ciddi öskürəyə oxşuyur. Bunlara nə məsləhət görərdiniz? Nəyə çevirə bilər, nə ola bilər?
Yəni, bax, bu da bir aktual məsələdir. Yəni, evlərdə çox adamlar siqaret çəkən şəxslər, görürsünüz ki, evin içərisində oturur siqaret çəkir. Məsələn, düşünmür ki, onun xanımı da siqaretlə nəfəs alır, onun uşaqları da siqaretlə nəfəs alır və passiv siqaret çəkənlərə çevrilirlər bunlar. Və çəkməyən adam üçün o daha zərərlidir nəinki çəkən adam üçün. Ona görə də siqaret çəkən adamlar çalışmalıdırlar ki, evin içərisində siqaret çəkməsinlər. Məsələn, bunu çox adam belə hesab edir ki, mənim öz evimdir, mən bunu çəkəcəm və yaxud da belədir, amma elə deyil. Və hər bir insan bir vətəndaşdır, onun oğlu, qızı, nə bilim, həyat yoldaşı olsa belədir, bir vətəndaşdır, cəmiyyətin fəal üzvüdür, onun öz həyatı, öz yaşam haqqı və s. var. Bu gözlənilməlidir. Yəni, insan hər hansı bir zərərli adətdən və nədənsə istifadə edərkən düşünməlidir ki, bu digərinin həyatı üçün təhlükə törədir ya yox. Yəni, bu anlama gəlmək üçün, mən yenə deyirəm, insanlara yanaşma tərzi dəyişilməlidir. Əgər, məsələn, bir qist daşıyan xəstə, digər xəstəyə hamı ondan uzaqda durmağa çalışırsa, hamı ondan qaçırsa, təbii ki, bu insanlar öz sıralarını genişləndirməyə çalışırlar. Heç olmasa, onların da öz sırası olsun və bir
heç olmasa bir danışıb söhbətləşmək adamlar
olsun. Yaşam haqqı olsun. Bax, bu instinkt özünü qoruma instinktidir, bilmiyorum. Amma cəmiyyətdə bu yanaşma tərzi dəyişsə, elə o cümlədən narkomanlara, məsələn, narkomana bir xəstə kimi baxılmalıdır, cinayətkar kimi yox. Narkomana artıq narkotika alüdə olmuş və narkotikdən asılı bir xəstədir. Bunu cəmiyyət reabilitasiya eləmək, sosial reabilitasiyası haqqında ciddi düşünməlidir. Hamına kömək eləməlidir. Əksinə, narkomanı təcrid elədik də, narkoman daha çox potensial cinayətkara çevrilir. Belə bütün sahələrdə. Yəni, bu ictimai təhlükəllik məsələsi və ictimai qorxulluq dərəcəsi bu təbliğatla və bu metodlarla azaltılmalıdır.
Hadi bəy, gəlin bir balaca bu mövzunu yenə genişləndirək, mən bir sual vermək istəyirəm sizə. Ümumiyyətlə, indiki xəstəliklər və indiki dərmanlar. İndi sözsüz ki, bizim hansısa dərmanı reklam eləmək fikrimiz yoxdur, amma ümumi dərmanlar və xəstəliklər. Bunlar bir-birini nə dərəcədə tənzimləyə bilirlər?
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın dərman bazarı hal-hazırda problemlidir. Yəni, belə ümumi götürsək. Bu da Azərbaycanda dərman maddələrinin dövlət reyestrinin, dövlət farmakopeyasının formalaşdırılmaması və Azərbaycana daxil olan dərman maddələrinin keyfiyyət parametrlərinin məsuliyyət məsələsinin araşdırılmaması və s. bu məsələlərlə bağlı. Dərmanla bağlı problemlər ciddidir. Və bu problem müəyyən qədər bunun həll istiqamətində işlər görülüb, lakin bu işlər hələ yetərli deyil ki, problem həll olunsun. Məsələn, çoxsaylı dərmanlar, deyək ki, Ceftriakson adı altında ölkəyə az qala 100-ə yaxın dərman gətirilir. Yəni, bu kimə lazımdır? Bu dərmanlardan bir neçəsi olsa kifayət, ən azı bilək ki, bu Avropada tanınmış, sınanmış firmaların dərmanlarıdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının reyestrinə düşmüş dərmanlardır. Sonra müəyyən homeopatik dərmanlardır və yaxud da reyestrə düşməmiş və dərman preparatı şəkilində, yəni Avropa standartları olan dərman preparatları şəkilində reyestrə düşməmiş dərmanlardır. Niyə bunlar Azərbaycanda məhz istifadə olunmalıdır? Bu məsələ qaldı. Çünki bu genofondun təhlükəsizliyi məsələsidir. Və dərmanların keyfiyyət parametrinin aşağı olması bir neçə amillə bağlıdır. Əvvəla, dərmanlar bəzən görsünüz elə qiymətə Azərbaycan bazarına gəlib çıxır ki, inanmırsan ki, onun keyfiyyətində və yəni həmin o təsir edici maddə var tərkibində. Varsa da ya onun miqdarı azdır, yaxud da ki, ola bilər ki, o pustışqa deyirlər. Yəni, dərman həmin adda adamın tərkibində o təsir edici vahid yoxdur.
Bu ucuz apteklər anlayışı var. Məsələn, var bahalı apteklər, yoxdur. Belə söz yoxdur. Var apteklər, var bir də ucuz apteklər. Ucuz olması necə olur? Yəni, dərmanı qiymətindən ucuz verirlər, yoxsa necə?
Mən demərəm ki, orada xüsusi bir ucuzluqdan söhbət gedə bilər. Ucuz aptek sırf psixoloji hesablanmış təbliğatdır. O necə ki, deyək ki, 100 dollarlıq bir şeyin qiymətini endirmək üçün 99 dollara qoyurlar və təbii ki, bu biraz görüntü tamamilə başqa mənzərə yaran ilkini. Bunlar sırf təbliğatı hesablanmış məsələlərdir. Amma mən düşünürəm ki, dərman maddələrin ucuzluğu haqqında yox, biz onun keyfiyyəti haqqında düşünməliyik. Və dərman preparatının keyfiyyəti ilk növbədə önəm kəsb edir. O dərman maddəsini ucuz istehsal edirlərsə, ya o keyfiyyət aşağı olacaq, yaxud da ki, lazımı standartlara cavab verməyəcək.
O deyirlər, bəzən baxırıq bu televizorlarda da təxminən belə çıxır da, deyirlər ki, o elektrik mallarına əsasən aiddir, gəl sən bunu məndən 3 qat qiymətinə al, mən filan şeyi sənə pulsuz verəcəm. Çox maraqlıdır. Adı, mən bir şey də soruşmaq istəyirəm. Bir müddət əvvəl, mən bir neçə il əvvəl bir material oxumuşdum. Orada belə bir fikir var idi ki, bu dərmanlar, mövcud olan dərmanlar, bunlar o mikroorqanizmlərlə, bakteriyalarla da o mikroblarla yaxşı mübarizə apara bilmirlər, yəni onları təsirsiz eləyə bilmirlər. Ona görə alimlər yığışmışdılar, müxtəlif ölkələrin alimləri. Yəni orada belə yazılırdı ki, onlar indi axtarırlar o məsələni ki, yollar axtarırlar ki, o mikroorqanizmlərin nizamını pozsunlar. Yəni əgər orqanizmdə varsa, onlar deyək ki, istilik yaradırsa və hansısa sistemi nəzarətdən çıxardırsa o normal qaydasından, onun nizamını pozub belə bir variant tapsınlar. Belə şeylər nə dərəcədə? İndi üzərində iş gedir mi, nədir?
Aydındır. Deməli, bu mikroorqanizmlər dedikdə, yəni antibiotiklər və s. onlar mikroorqanizmlərə təsir edirlər. Artıq bir növ konkret olmasa da, selektiv olmasa da, ümumi mişen şəklində. Lakin viruslara gəldikdə, viruslara birbaşa mişen təsir edən dərman preparatları ələlik yoxdur. Çünki virusların replikasiya eləmək qabiliyyəti var və onlar çox asanlıqla formasını dəyişirlər və dərman preparatı yeni formada onları tanımaya bilir. Bir ara bu məsələ üzərində iş edirdi, yəni müxtəlif faqların hazırlanması, bu faqlar nişanlanır və müəyyən onkoloji hüceyrələrin bədəndə udulması, bəzi zərərli patogen mikroorqanizmlərin tapılıb məhv edilməsi və s. istiqamətdə və bu hələlik klinik təcrübədə özünü göstərə bilməyən bir eksperimentlər səviyyəsindədir. O cümlədən, məsələn, şəkərli diabetin cərrahi müalicəsidir və s. bu cür məsələlər. Amma bunlar hər halda kifayət qədər elmə əsası olan nəzəri cəhətdən də həllini tapacaq məsələlərdəndir.
Nəzərə alsaq ki, indi insan artıq Marsa gedir və oradan qayıdacaq. Yəni, aparatlar hərəkət gedir, qayıdır. Onlar başqa mikroblar da, o viruslar da gətirə bilərlər.
21-ci əsri virus əsri adlandırıblar və indi kifayət qədər viruslar inkişaf edib, çoxalıb. Çox təəssüflər olsun ki, bu insanın xəstəlikləri də bu kompüterə bənziyir. Sürət nə qədər çox artırsa, o qədər ağır proqramlar çıxır və mən 15 ildə kompüterlə işləyirəm, hələ bir sürət artımı hiss eləməmişəm. Bu xəstəlik də belədir. Yəni, yeni dərmanlar, yeni müalicə növləri çıxır və daha yeni növ xəstəliklər ortaya çıxır və təbii ki, bunlar da yeni problemlər ortaya qoyur.
Öskürətdən başladıq, Marsda qutardıq. Bəli. Çox təşəkkür edirəm. Hər halda ki, uman edirəm ki, dinləyicilərim üçün maraqsız olmadı. Minnətdaram sizə. Dinləyicilərə bildirim ki, Adil Qeybulla idi, tibb elmləri doktoru, professor.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda, Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyəsində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı!
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çıxmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namiq bəy qulağa sax. Xasay bəy olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayıt saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin. İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.